Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε στο τέταρτο Race Podcast της χρονιάς. Δημήτρης Μπίζα στο μικρόφωνο, μαζί μου ο Δημήτρης Βούρδας. Καλησπέρα, Δημήτρη.
Καλησπέρα.
Θα μιλήσουμε σήμερα για το Grand Prix της Ισπανίας. Νομίζω μπορούμε να συμφωνήσουμε στο ότι είναι το καλύτερο Grand Prix της χρονιάς μέχρι στιγμής. Ήταν αυτό που είχες πει και εσύ πάρα πολύ σωστά. Μια καλή χρονιά γενικά, προσφέρει και ένα πολύ καλό Ισπανικό Grand Prix. Με μια μάχη για την κορυφή που δεν είχαμε απολαύσει τόσο έντονα μέσα στη χρονιά τις προηγούμενες φορές. Και αυτό που τουλάχιστον συζητιέται πάρα πολύ είναι και η στρατηγική αφενός και ο ρόλος του Μπότας στην μάχη της πρωτιάς. Όλα αυτά τα θέματα θα τα συζητήσουμε. Ένα πρώτο γενικό σχόλιο είναι ότι απολαύσαμε μάχη σε αρκετά σημεία του grid. Περισσότερο πιστεύεις ότι αυτό έπαιξε ρόλο στις δύο εγκαταλείψεις, στην γρήγορη εγκατάλειψη Verstappen-Raikkonen ή υπήρχε προδιάθεση για να γίνει αυτό?
Νομίζω ότι βλέποντας και τα κατακτήριες, είδαμε ότι και Ferrari και Mercedes είναι πάρα πολύ κοντά. Δεν ξέρω αν ο Bottas θα μπορούσε να παίξει την ρόλο του, ήταν πάρα πολύ αργός λόγω του διαφορετικού κινητήρα. Είχα δει αυτό το πράγμα. Και θα εγκατέλειπε νομίζω ούτως ή άλλως. Δεν άδειχε κίνητρα να βγάλει όλο τον αγώνα. Να βγάλει πέμπτη στον επόμενο αγώνα. Πιστεύω ότι το μόνο που θα μπορούσε να κάνει πότε ήταν να κρατήσει τον Raikkonen πίσω του. Αλλά και αυτήν την ώρα θα είχαμε μάχη για την τρίτη θέση. Πιστεύω ότι η μάχη των πρώτων θα την είχαμε. Ίσως δεν είχε διαφορετική εξέλιξη αν είχε καταλήψει. Αν δεν είχε καταλήψει ο Raikkonen ή και ο Verstappen ακόμα, έχει μικρότερο παράθυρο pit-stop. Ο Vettel αν είχε δύο οδηγούς μπροστά του, θα έμπαινε ποτέ στο pit-stop εκεί πίσω από τον Ricciardo, με τον πέρασε άμεσα. Αλλά θα έχει και τον Verstappen μπροστά του, αν δεν είχε καταλήψει αυτός. Αλλά νομίζω ότι έγινε, σεταρίστηκε έτσι μετά την πρώτη σερφή, ώστε να είναι μια κατεξοχήν μάχη Hamilton-Vettel.
Ναι.
Δηλαδή, αυτό που δεν είχαμε δει όλη τη χρονιά, σε κάνα σημείο, ότι στην μία ο Χάμιλτον έκανε λάθος, στην άλλη ο Φέτελ είναι πίσω, στην τρίτη ο Μπότας ήταν καλύτερος. Από αυτή την άποψη πιστεύω ότι είδαμε ίσως την κορυφαία μάχη μεταξύ διοδηγών που έχουμε να δούμε εδώ και αρκετά χρόνια για την πρώτη θέση. Δύο οδηγούς επίσης στο όριο, χωρίς να σκέφτονται να διατηρήσουν τα ελαστικά
τους, ναι.
Να κρατήσει το ρυθμό, να ανοίξει διαφορά, να μείνει πίσω. Ο καθένας προσπαθούσε να περάσει τον μπροστά του.
Ναι, ναι.
Ήταν ένας πολύ αγνός, ένας πολύ καθαρός αγώνας Formula 1. Με στρατηγική, με ομαδικό παιχνίδι, με αλλαγές στην πρωτοπορία, με προσπεράσματα για την πρωτοπορία, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, με μάχες σε όλο το grid, δηλαδή πίσω από τον Ricciardo. Η τέταρτη και πέμπτη θέση τη Φορσίνδια θέση έδειξε ότι ήταν ταχύτερε. Αλλά καμία θέση δεν ήταν προδιαγραμμένη. Δεν μπορεί να πει κάποιο ότι η McLaren ήταν η χειρότερη, η Zauber ήταν η χειρότερη, η Toro Rosso ήταν η χειρότερη. Όλοι είχαν οδηγού που μπορούσαν να πάρουν βαθμού στην ομάδα. Όλοι σε ομάδα. Αυτό ήταν κάτι το οποίο μα είχε λείψει. Δεν το είχαμε αρκετά σημαίνει. Νομίζω ότι το είχαμε το 2012.
Ναι, τόση πολυφωνία.
Ακόμα και οι μεσές ομάδες παλεύανε για κάτι. Και δούμε πολλά μονοθέσεις ομάδες να παλεύουμε για κάτι. Νομίζω το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν ότι από το Q1 αποκτήκανε 5 διαφορετικά μονοθέσεις. Μια Renault, μια McLaren, μια Zauber, μια Renault, μια. Όχι, Haas.
Είναι μια Renault, μια Toro Rosso. Ναι, οπότε βγήκανε 5. Μα αυτό είναι ότι στην Ισπανία είδαμε αυτό ακριβώς που περιμέναμε, ότι ναι, μεν έχουμε δύο ομάδες μπροστά μόνες τους. Οκ, αυτό είναι κάτι που έχουμε δει από την πρώτη στιγμή. Αλλά πίσω, και αν την εξαιρέσουμε τη Red Bull, η οποία είναι no man's land, είναι αρκετά μπροστά από τους άλλους και αρκετά πίσω από τους δύο μπροστά, όλο το υπόλοιπο grid από το 4 και κάτω δίνει δικιά του μάχη σε κάθε αγώνα. Καμία σταθερότητα πέρα από τη Force India, η οποία ανταμείβεται κιόλας, διότι πέρυσι τέτοια εποχή είχε 16 βαθμούς, αν δεν κάνω λάθος, και φέτος έχει 53. Δηλαδή η Force India ξεχωρίζει ως η τέταρτη καλύτερη ομάδα και τολμώ να πω έχοντας και το καλύτερο συνδυασμό οδηγών, όχι όσον αφορά το ταλέντο, τα πρωταθλήματα και τις νίκες, όσον αφορά την χημεία, την αποτελεσματικότητα και τη σταθερότητα. Ο Οκόν, αυτό που λέγαμε στην Αυστραλία, είναι ότι πρέπει να σταματήσει να παίρνει πάνω του το γεγονός ότι τον θεωρούσαν εισάξιο του Verstappen στις μικρότερες κατηγορίες, και πράγματι φαίνεται να είναι αρκετά προσγειωμένος. Ο Πέρεθ είναι ο Πέρεθ που όλοι ξέρουμε, τουλάχιστον από πέρυσι στην Αυστρία, αν δεν κάνω λάθος, δεν έχει σταματήσει να με βρίζει, μάλλον να το πω καλύτερα, δεν έχει χάσει ποτέ βαθμούς, δεν έχει εγκαταλείψει, δεν έχει κάνει λάθος, δεν έχει κάνει τίποτα. Οπότε όλο αυτό συνθέτει ένα ωραίο σκηνικό για την Force India. Και από πίσω, χαμός. Ένας οδηγός πάντα από κάθε ομάδα θα ξεχωρίζει, είτε λέγεται Hulkenberg για τη Renault, είτε λέγεται Grosjean ή Magnussen για τη Haas, αυτοί οι δύο.
Είτε Sainz, είτε
Alonso
ακόμα, είτε
ναι.
Ο Massa, ας πούμε. Ναι, είναι ωραίο πρωτάθλημα, είναι ανοιχτό πρωτάθλημα. Και είναι πρωτάθλημα δεν είναι μόνο για την πρώτη θέση, για τη δεύτερη, είναι ανοιχτό για την τέταρτη, για την πέμπτη, για την έβδομη. Και παίζει ρόλο, ας πούμε, οι τρεις βαθμοί που πήρε ο Verlaine, πάρα πολύ σημαντική. Την εξέλιξη του πρωταθλήματος. Και έχει ένα Μονακό το οποίο είναι τέτοιε ειδικά στενά όρια μεταξύ των ομάδων. Μια θέση μπορεί να παίξει μεγάλο ρόλο. Δηλαδή, αν έτσι μπορεί να, ο Μπάτζερ, α πούμε, ή ο Σάινθ ή κάτι τέτοιο, να πάρει μια έκτη ή πέμπτη θέση, να μεταλλευτεί κάποια ατυχία και να κρατήσει πίσω κάποια μόνο θέση και να πάρει βαθμού που θα είναι χρυσάφι για την ομάδα του. Από εκεί πέρα η Πεντατζέρα που έχει πάρει φασίλια είναι ένα τεράστιο νούμερο. Δηλαδή δύσκολα βλέπω ότι θα υπάρχουν δύο ομάδες που θα μπορέσουν να φτάσουν πάνω από τους 50 βαθμούς. Δεν ξέρω αν θα φτάσουν μέχρι την Ιαπωνία, αλλά μέχρι εκείνο το σημείο πιστεύω ότι άλλη ομάδα θα μπορέσει να φτάσει στην Κορσίνη. Πρέπει να κάνει τρομερή δουλειά για να φτάσει αυτό το αποτέλεσμα.
Ρεαλιστικά η μόνη που ίσως μπορεί να καταφέρει αυτό είναι η Williams ή η Renault.
Ναι.
Αλλά και αυτό πάλι η Φορσίδη έχει έρθει πάρα πολύ έτοιμη.
Και έχει εκμεταλλευτεί το ότι είναι η μόνη ομάδα που έχει και τα δύο μονοθέσια σταθερά στους βαθμούς.
Βαθμούς. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
Δεν το έχει ούτε η Mercedes πια, ούτε η Ferrari δεν το έχει, ούτε η Red Bull βέβαια.
Το έχει η Mercedes μέχρι την Ρωσία.
Ναι.
Και το έχασε στην
Ισπανία. Και η Ferrari επίσης το ίδιο.
Και η Ferrari.
Ναι, με την εγκατάλειψη του Ράκον.
Σωστό.
Ήταν, δηλαδή, βλέποντας τη μάχη των πρώτων, βλέποντας τις υπόλοιπες μάχες, νομίζω ότι είδαμε έναν αγώνα που θα μας ικανοποιούσε ούτως ή άλλως. Ακόμα και αν δεν είχε το δράμα που είχαν οι τελευταίοι γύροι. Ακόμα και αν ξεμάκρυνε ο Χάμιλτον περισσότερο και δεν απολούσε ο Φέτελ, θα είχαμε πάλι λέγαμε για έναν πολύ ωραίο αγώνα. Έγινε και αυτό και ήταν ένας αγώνας όπως ακριβώς, όχι ακριβώς δεν το θέλαμε, αλλά όπως περιμέναμε ότι θα έπρεπε.
Ναι. Όπως ακριβώς θα έπρεπε ίσως.
Ναι.
Δηλαδή να μας δώσει μια ωραία μάχη, να ξεκινήσει λίγο η σπίθα, γιατί οι αγκαλιές και οι φιλοφρονήσεις ήταν αρκετά μεγάλες και πληθώρα αυτών ακούγαμε και από τους δύο. Τώρα σιγά σιγά θα αρχίσουν να βγαίνουν τα μαχαίρια, όχι τόσο αναφορά, όχι όσον αφορά την κόντρα ή επαφές ή αρχήματα, αλλά σιγά σιγά θα δουν ότι κανείς δεν θα κάνει πίσω. Ούτε ο Φέτελ είναι διατεθειμένος να παρατήσει τη μάχη του να επιστρέψει στα πρωταθλήματα μετά 4 χρόνια. Ότι ο Χάμιλτον θα παρατήσει εύκολα τη μάχη του να επιστρέψει από τα αθλήματα μετά από ένα χρόνο που ήταν εκτός διεκδίκησης τουλάχιστον από το καλοκαίρι. Οπότε αυτό είναι που μας αρέσει, είναι ότι και οι δύο έχουν το ίδιο κίνητρο για διαφορετικούς λόγους, αλλά έχουν το ίδιο κίνητρο. Και δεν μπορώ να ξεχωρίσω. Κάποιοι λένε ότι ο Φέτερ είναι πιο διψασμένος ίσως γιατί έχει 4 χρόνια. Νομίζω ότι δεν είναι δίψα, η δίψα δεν μετριέται. Ένας πρωταθλητής και ειδικά ένας πολύ πρωταθλητής με 3 και 4 τίτλους. Δεν τον νοιάζει αν έχει χάσει 4-3 πρωταθλήματα, τον νοιάζει ότι έχει χάσει ένα. Ένα αρκεί. Για τον Χάμιλτον αυτό το ένα του 16, γνωρίζοντας ότι δεν υπήρχε ανταγωνισμός από κάποια άλλη ομάδα, του φτάνει και του περισσεύει για να έχει κίνητρο.
Και του δίνει κίνητρο επίσης ότι ο Φέτελ είναι ο οδηγός που εκτιμά περισσότερο στο κλειδί.
Ναι, σίγουρα.
Δηλαδή ξέρει ότι δεν έχει κρυφτεί ποτέ τον Φέτελ στο μέσα μάχης ταΐσει ο Χάμιλτον. Δηλαδή έχανε σταθερά από τον Φέτελ. Από το 2009 και μετά σε μαχητήσει. Αυτό δεν είναι ένα παραπάνω κίνητρο. Ο Χάμιλτον θέλει κίνητρο για να μπει σωστά. Μπήκε εξαιρετικά στην Ισπανία. Ήταν τρομερό. Στο σημαντικό σημείο του αγώνα δεν ήταν ούτε το pit stop τη Mercedes. Αυτό ήταν κάτι το οποίο είναι μέσα στη στρατηγική και είναι μέσα στο παιχνίδι. Το σημαντικό σημείο που ήταν ότι μετά τον εκπληκτικό πρώτο γύρο του Φέτερ, που είχε στα 2,5 δευτερόλεπτα, δεν ήταν έτσι παραπάνω. Αυτό έδωσε τη μέση δυνατότητα να κάνει κάτι διαφορετικό στην στρατηγική τη. Αν ήταν κοντά ο Χάμιλτον, αν ήταν μακριά ο Χάμιλτον, δεν θα μπορούσε να κάνει και πολλά μέσα. Δεν θα μπορούσε να προβληματίσει την Φεράρι.
Πρώτη φορά φέτος που η Mercedes παίρνει πρώτη την απόφαση.
Ναι, ναι.
Και οθεί τον αντίπαλο να κάνει αυτός μια κίνηση.
Και ήταν πολύ σωστό και τρομερό το timing. Ήταν ακριβώς το τέλος του Virtual Safety Car, δηλαδή δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Το μόνο λάθος που θα μπορούσε να καταλογίσει τη Φεράρι είναι ότι από πού πέρασε ο Χάμιλτον τον Φέτελ, δεν άλλαξε και την στρατηγική της.
Ναι.
Γιατί με πιο σκληρή γόμα, σε μια πίστα που φτύρει με ελαστικά, αλλά η απόδοση της μέσης γόμας ήταν πολύ μακριά από αυτή τη μαλακή, δεν μπορούσε να κάνει κάτι παραπάνω φέτο. Το προσπάθησε, αλλά πιστεύω ότι με ένα πίσω παραπάνω και έχοντας μεγάλη διαφορά από το Ρικάρντο πίσω, μπορούσε τουλάχιστον να το τολμήσει.
Ναι.
Δεν έχει κάτι να χάσει. Θα πίεζε το Χάμιλτον, θα τον έφυγε στα όρια και από εκεί πέρα θα ήταν μια μάχη που θα βλέπαμε ακόμη περισσότερα. Αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως λάθος της Ferrari. Δηλαδή, εκεί το βλέποντας το μετά και με καθαρή ματιά και με όλα τα δεδομένα, ήταν η σωστή απόφαση. Βέβαια, τώρα το αγώνα γιατί δεν μπορεί να σκέφτεται.
Ναι.
Δεν περίμενε να βγάλει 30 γύρους με την μαλακή γόμα. Οπότε, τη δίνει ένα δίκιο. Δηλαδή, δεν μπορεί να πει ότι ήταν κάτι το οποίο έπρεπε να το κάνει όπως και τίποτα. Αλλά πιστεύω ότι αυτό η Mercedes είχε υποστεί αρκετά σύντηση φέτος, περισσότερες από κάθε άλλη χρονιά. Ήταν μια απόδειξη ότι είμαστε εδώ, ότι δεν έχουμε ξεχάσει να κάνουμε το σωστό, δεν έχουμε ξεχάσει να υπολογίσουμε τα πάντα, δεν έχουμε ξεχάσει να είμαστε η ομάδα η οποία έπαιρνε τα πάντα από την στρατηγική, η οποία έπαιρνε τους οδηγούς στο ίδιο σημείο, ακόμα και αν δεν ήταν στο ίδιο σημείο στον αγώνα. Ήταν πάρα πολύ ομαδική, οπότε σε έκανε το ομαδικό και το σωστό για μένα.
Ναι, σε αυτό ήθελα να πω μετά, ναι.
Η πιστευτική ήταν εξαιρετική και για τους δύο, γιατί ο Μπότας δεν έτρεχε μόνο για να καλύψει τον Φέτελ, έτρεχε για να καλύψει και το περιθώριο να κάνει ένα πιστό. Δηλαδή, αν καθόσει τον Φέτελ πίσω του μέχρι τον 30ο γύρο, θα είχε μετά την δυνατότητα να πάει μέχρι το τέλος του αγώνα με ένα πιστό, όπως έκανε ο Βερλάιν ή όπως έκανε ο Κβιέτ. Και βρήκε καλούς βαθμούς έτσι. Δηλαδή, ο Μπότας με αυτή την κίνηση θα έβαζε την ευθύνη στον αγώνα. Δεν ήταν κάτι το οποίο ήταν απόλυτα ομαδικό ή απόλυτα κρίνο του Φέτελ για να τον πλησιάσει ο Χάμιλτον. Ήταν και γι' αυτό. Μπορεί να πει ότι δεν ήταν και γι' αυτό. Αλλά με την ίδια άποψη και ο Μπότας ήταν το δικό του αγώνα. Μπορεί να το πει πολύ άνετα.
Ναι, μα ευνοήθηκε αρκετά από αυτό και αν δεν εγκατέλειπε θα είχαμε άλλο αγώνα μετά και τον ίδιο. Μα το ζητούμενο ήταν αυτό που μονοπολεί τη συζήτηση μετά τον αγώνα, ξερώντας τη μάχη που υπήρξε, είναι το πόσο θεμητό ήταν αυτό. Δεν νομίζω ότι τίθεται αυτό το ζήτημα και δεν νομίζω ότι ευσταθεί να το συζητήσουμε όσον αφορά την ηθική του πράγματος. Γιατί δεν έκανε κάτι παράνομο, ούτε έκανε break testing στον Φέτελ με κίνδυνο να εγκαταλείψουν και οι δύο ή με κίνδυνο κάποιου ατυχήματος. Δεν έκανε παράνομη κίνηση. Στο προσπέρασμα, στο εκπληκτικό προσπέρασμα του Φέτελ, ο Μπότας είναι ο καθόλου ανώμιμος και ο Φέτελ επίσης. Οπότε είδαμε και ένα καθαρό προσπέρασμα. Δεν άλλαξε τρεις φορές τη γραμμή του, άλλαξε δύο ο Μπότας. Και γενικά δεν είδαμε κάτι που δεν άρεσε όσον αφορά την.
Εγώ νομίζω ότι ακόμα και. Ακόμα και αυτό που έκανε ο Φέτελ παίρνει περισσότερη βαρύτητα που θεωρεί ότι ο Μπότας όντως τον
δυσκόλεψε.
Δυσκόλεψε.
Μα είναι δεδομένο το
δυσκόλεψε. Δεν θέλαμε να δούμε το Μπότας να αφήνει το Φέτελ. Και με ποια άποψη θέλει ο Μπότας να αφήσει το Φέτελ. Δηλαδή δεν βγάζει νόημα να θέλει να πει στον Μπότας ότι αυτό είναι ταχύτερο.
Τι είναι, backmarker είναι ή.
Ήταν πρώτο εκείνη τη στιγμή ο Μπότας. Δεν ήταν τρίτο. Δεν ήταν ένα γύρο πίσω. Ήταν στον ίδιο γύρο. Να ήταν ένα γύρο πίσω, να πούμε ότι δεν είναι θυμητό αυτό. Αλλά ήταν στον ίδιο γύρο και μπορεί κάποιο πολλά να διαφορετήσει και το δικό του αγώνα. Γιατί όπω είπαμε, αν κρατήσει το πέντε πίσω του, θα ανοίγει το παράθυρο για ένα πιστό και για μέχρι τριών μέχρι το τέλο. έστω και με τα προβλήματα που είχε πότε. Από εκεί και πέρα, το τι έκανε ο καθένας και το τι θα μπορούσε να κάνει ο καθένας δεν είναι κάτι το οποίο είναι σωστό να το βλέπεις μετά. Θα ήταν σωστό να λέμε ότι κάνει λάθος στη μεσέταση και του βάλανε άλλη γόμα. Ή κάνει λάθος στη χαράδη και βάλανε σκληρά ελαστικά. Εκεί μπορεί να πει και κάποιοι και κάνει λάθος. Δεν μπορείς όμως να κάνεις μια επιλογή η οποία και την τρέχει το γόνα δεν φαίνεται και τόσο κακή. Δύο κόμπες θα μπουν και οι δύο για ακόμα να πεις το. Μου φαίνεται παράλογο ότι θα πηγαίνει μέχρι το τέλος και οι δύο. Γιατί ο Χάμιλτον δεν θα δέχεται τα ελαστικά του και το φέρνει επειδή έπρεπε να κάνει κάτι, να αντιδράσει.
Ναι, δεν γίνεται όμως γιατί άμα αντέχουν.
Αλλά ακόμα και αυτό είναι μια άποψη, δεν γίνεται σωστό.
Όχι, όχι, ξέρω, δεν γίνεται.
Δηλαδή το σωστό δεν μπορεί να κάποιο να μάθει ότι έκανε κάτι λάθος. Ή στη φορά ότι έκανε κάτι λάθος. Αν ο Φέτελ μπορούσε να κρατήσει πίσω το Χάμιλτον, δεν θα έλεγε κανείς τίποτα.
Μα αυτό είναι ότι συζητάμε με κάποια δεδομένα που εκείνη τη στιγμή δεν είναι δεδομένα. Συμβαίνουν εκείνη τη στιγμή. Συμβαίνουν την ώρα που παίρνονται οι αποφάσεις. Δεν βγάζουν στρατηγικές ομάδες έχοντας δει το replay. Αλλά και πάλι το θέμα μας και περισσότερο το θέμα της φετινής χρονιάς είναι το ποιος θα παίρνει τις πρωτοβουλίες τις στιγμές που πρέπει. Το έκανε η Ferrari τους προηγούμενους 4 αγώνες ή αν θες τους προηγούμενους 3 αν ξέρεις με τη Ρωσία που ήταν σε πολύ καλύτερη κατάσταση εξ αρχής ο Μπότας και η όποια στρατηγική δεν
έπαιξε. Είναι σε ρόλο και λόγω της πίστας.
Ναι, οπότε στη Ρωσία δεν έπαιξε και ιδιαίτερο ρόλο και πάλι η Ferrari ήταν αυτή που έκανε την πρωτοβουλία, την πήρε την πρωτοβουλία, αλλά τέλος πάντων δεν έχει και ιδιαίτερα από αυτό, αν όχι καθόλου. Στην Κίνα παίρνει την πρωτοβουλία, αλλά ο Χάμιλτον ήταν ένας Χάμιλτον από άλλο πλανήτη. Στην Αυστραλία παίρνει την πρωτοβουλία, δηλαδή παίρνει τις πρωτοβουλίες η Ferrari. Δεν είναι οι χαζές κινήσεις που έκανε το 16 και το 15 και κάτω το 16.
Και θες στην Κίνα και στο Μπαχρέιν δεν τη βγήκαν και πολύ τα πρωτοβουλίες που πήρε.
Ναι.
Όχι πάλι ήταν σωστές. Δηλαδή στην Κίνα έμεινε πολύ πίσω φέτο λόγω του φυτικού ασφαλείας. Και στο Μπαχρέιν ο Ράικονεν έχασε αρκετά. Ο Φέτελ του βγήκε άλλα πάρα πολύ ιδιαίτερα, κάθε ήταν πολύ πιο μπροστά.
Ναι.
Δηλαδή φυσικά είχε μάχη το πουθενά. Ο Φέτελ θα ήταν ταχύτερο στο Μπαχρέιν.
Ναι, σίγουρα.
Δεν του βγήκε η απόφαση που έπρεπε να πάρει. Η Μερσέδες έκανε καλύτερη, πήρε την πρωτοβουλία στην Ισπανία. Το έκανε σωστά. Άλλαξε τη στρατηγική τη, σε σωστό σημείο, έβαλε η δεύτερη φορά τον οδηγό. Έκανε κάτι διαφορετικό, το πέτυχε, παρά τις αντιρρήσεις του ίδιου του οδηγού. Δηλαδή, αυτό είναι κάτι το οποίο θες, τονίζει την επιτελεσματικότητα της Μερσέδες. Ότι ακόμα και σε έναν οδηγό που δεν συμφωνούσε απόλυτα, κατάφερε και το πέτυχε. Εκεί θα κρυφθεί, δεν ξέρω αν θα κρυφθεί εκεί η χρονιά, γιατί μπορεί κάποιος να βρει 2-13-10 που είναι πάρα πολύ σημαντικά σε αυτή τη μάχη πλέον και να πάρει το πάνω χέρι γιατί ακόμα είμαστε τα ίσια. Η Μερσέδες έχει σοφαρίσει στο Μπαχρέιν και στη Μερσέδες φαίνεται λίγο πιο μπροστά. Και ήθελε.
Η Φεράρι.
Η Φεράρι, ναι. Ήθελε μεγάλες οδηγίες για να νικηθεί όπως του Μπότα στην Ρωσία. Από αυτή την άποψη πιστεύω ότι όποιος επιδίνει την αντίδραση, αυτός που θα καταφέρει να έχει τη μεγαλύτερη σταθερότητα την βελτίωση του μονοθεσίου, δηλαδή που θα βρίσκει σταθερά 2-2 δέκατα, όχι δεν είναι απαραίτητα απέναντι στον τίτλο, αλλά απέναντι στο ίδιο του μονοθεσίου, δεν είναι αυτός που θα πάρει τον τίτλο. Και αυτός που θα καταφέρει να κερδίσει μέσω της ομαδικής δουλειάς. Πλέον πιστεύω ότι η Ράικονεν και Μπότας, όσο περνάει ο καιρός, θα αναλώνεται περισσότερο στο να βοηθούν τον Χάμιλτον και τον Φέτελ. Δεν θα κοιτάνε τους δικούς αγώνες, αν δεν είναι μπροστά τους.
Ναι.
Δηλαδή, ο Μπότας και ο Ράικονεν θα πάρουν νίκη αν είναι πρώτοι. Δεν θα πάρουν νίκη αν είναι τρίτοι. Δεν θα πει Φεράρι, ο Ράικονεν.
Σε ευνοήσουμε, ναι.
Είναι ο Ράικονεν μπροστά από τον Φέτελ, αλλά είναι τελευταίος αγώνας, οπότε θα αφήσουμε τον Ράικονεν μπροστά από τον Φέτελ. Ούτε το ίδιο θα γίνει με τον Μπότας. Και δεν έγινε και στην Ισπανία. Με όλα όσα είχαν γίνει.
Ναι, οπότε τώρα πια και οι ομάδες ξέρουν σε ποιον να εστιάσουν. Είναι ξεκάθαρο, το ξέρουν και οι δεύτεροι οδηγοί αυτό, γιατί okay, πλέον έχουν φτάσει στο σημείο να λέμε για νούμερο 1 και νούμερο 2 οδηγό και στους δύο και στις δύο ομάδες. Οπότε δεν νομίζω ότι θα πέσουν από τα σύννεφα να δούμε κάποιες στρατηγικές οι οποίες θα ευνοούν τον Φέτελ Χάμιλτον και δεν θα ευνοούν ή τέλος πάντων δεν θα είναι προς όφελος του Μπότας και του Ράικονεν. Απλά πρέπει να αναλογιστούμε και την επίδραση αυτών των δύο όσον αφορά το κομμάτι των. Των στρατηγικών, όπως π.χ. είδαμε στην Ισπανία, που η Mercedes πραγματικά κατάφερε να χρησιμοποιήσει τον Bottas ως ένα εμπόδιο στον Φέτελ. Και το έκανε πολύ έξυπνα. Και το έκανε πραγματικά αποδοτικά. Δηλαδή, ο Μπότας έκατσε όσο. Ένα γύρο πριν και ο Φέτελ ίσως ήταν σε πολύ καλύτερη θέση, πολύ πιο ανεκτική θέση. Οπότε το προσπέρασμα που έγινε στο σημείο εκείνο, ενώ ήταν εντυπωσιακό, δεν ήταν αποδοτικό. Η δουλειά είχε γίνει. Ο Μπότας είχε κάνει αυτό που έπρεπε να κάνει. Και με τον Χάμιλτον να έρχεται αμέσως και φυσικά ο Μπότας να τον αφήνει. Ανεύκολα, είδαμε τον αγώνα που είδαμε. Οπότε από εδώ και πέρα θα υπάρξει και αυτό όπου ευνοείται αυτή, δηλαδή όπου οι συνθήκες το επιτρέπουν.
Και δεν είναι κάτι το απόλυτα ανεκτικό, δηλαδή εφόσον το κάνουν και οι δύο και εφόσον το κάνουν σωστά.
Ναι.
Δηλαδή το λάθος είναι να κερδίζει όλο τον αγώνα Ράικονεν και στο τελευταίο, γύρο να λένε να κάνει.
Άστο να περάσει. Ναι, αυτό που πάντα κατακρίνουμε όταν το βλέπουμε και λέμε. Ναι.
Αυτό είναι κάτι που είναι λάθος. Αλλά το να μέσω του ενός οδηγού να βοηθάς τον άλλον σε μια μάχη που ο άλλος οδηγός
δεν έχει ελπίδες.
Δεν έχει ελπίδες για νίκη. Ή αν έχει ελπίδες να είναι πολύ πιο λίγες, νομίζω ότι δεν είναι κάτι το οποίο θα πει κάποιος ότι γιατί το έκανε. Δηλαδή η ομάδα κοιτάει πάντα το συμφέρον της. Οπότε από αυτή την άποψη είναι καλύτερο να το κάνει αυτή η ομάδα.
Πέρα όμως από τους μπροστά και πέρα από όλη τη μάχη που χαρήκαμε πραγματικά στις πρώτες δύο θέσεις, είδαμε όπως είπαμε και πριν πολύ επιγραμματικά την Force India να αποδεικνύει και πάλι τη σταθερότητά της και το πόσο εύκολα εκμεταλλεύεται τις καταστάσεις σε κάθε αγώνα φέτος. Είδαμε τον Κούλκεμπεργκ να παίρνει πολλούς βαθμούς για την Renault. Η έκτη θέση δεν είναι κάτι δεδομένο. Ειδικά αν κοιτάξει κανείς την περσινή χρονιά που η έκτη θέση ήρθε σαν δώρο στη Ρωσία για τον Μάγνουσεν. Και είδαμε και τον Verlaine με μια στρατηγική από το πουθενά να μπαίνει δεκάδα. Και είδαμε και τον Αλόνσο που εσύ έχεις μια συγκεκριμένη άποψη για το ρυθμό του Αλόνσο που θα συζητήσουμε και το τι μπορούσε να κάνει.
Ναι.
Αλλά σε αυτό που πρέπει παραπάνω να σταθούμε πιστεύω είναι στο ότι η Force India έχει, έχει τη θασέψει λίγο τους δύο πιο απίθαρτους οδηγούς που θα μπορούσε να έχει. Δηλαδή,
κοίτα, το ότι για το Πέρες εγώ μπορώ να πω ότι ορίμασε. Δηλαδή είναι στην ηλικία που οριμάζει ο οδηγός. Δεν ξέρω τι θάσευσαν, αλλά νομίζω ότι τα πάθρα που πήρε το κατάλαβαν να καταλάβει, τον έδωσε να καταλάβει ότι υπάρχει κι άλλος τρόπος. Δεν είναι όλες οι ομάδες Ζάουμπερ, δεν είναι όλες οι ομάδες που επιτρέπουν την αλεγκρία του οδήγησης. Δεν είναι όλες οι ομάδες που θα μπορούν να έχουν κάθε χρόνο το ίδιο μορφές που είχε το 2012. Με τη Force India, ο Πέρε, μετά από ένα διάστημα κακό, δηλαδή κατέστησε ένα κακό για τον Πέρε, παρότι το πήρε τον Μπαχρέιν, ήρθε ένα 15 μέτριο, ήρθε 16 το οποίο ήταν απίστευτο.
Ναι.
Δηλαδή πήγαινε πιο γρήγορα από ό,τι είχε δει περισσότερο στο δικό. Νίκησε το Χούλκεμπεργκ που είναι κάτι πολύ δύσκολο ούτω ή άλλω. Και ουσιαστικά μα έδειξε να καταλάβουμε ότι έχει καταλάβει ότι δεν χρειάζεται να διεκδικεί πάντα ό,τι περισσότερο μπορεί. Μπορεί να μένει λίγο πίσω και να κρατιέται και να βρίσκει βαθμούς με αυτόν τον τρόπο. Να μην ρισκάρει παραπάνω. Να μην αφαιρεί τις μακλάρες με αυτές.
Είναι άξιο για μια νίκη.
Φέτος.
Γενικά είναι ένας οδηγός που θα ήθελες να δεις να κερδίσει.
Ναι. Θα ήθελα να σπίσω οδηγούς να κερδίζουν.
Προσωπικά έχω την εντύπωση ότι δεν αξίζουν όλοι οι οδηγοί να κερδίζουν. Υπάρχουν κάποιοι οδηγοί που αξίζουν πολλές φορές παραπάνω από τους άλλους.
Ναι, αλλά δεν νομίζω ότι ο Πέρες είναι ένας οδηγός που αξίζει να αξίζει να είναι.
Όχι, ναι, και μαζί σου. Απλά θέλω να το ρωτήσω για να το θέσω σαν.
Κοίτα, πιστεύω ότι από τους οδηγούς που δεν έχουν πάρει ακόμα νίκη, ο καλύτερος από αυτούς είναι ο Κούλκιμπερ.
Ναι, σίγουρα.
Πολύ κοντά είναι ο Πέρες. Η διαφορά ήταν πολύ μεγαλύτερη πιο παλιά. Ο οδηγός που αξίζει νίκη είναι επίσης ο Γκροζάν. Άλλος οδηγός στο Greek που να αξίζει νίκη και να μην έχει πάρει θα είναι ο Verlaine σε κάποιο χρόνο.
Αναλόγως.
Οι εμφανίσεις του μέχρι τώρα δείχνονται πάει για εκεί.
Ναι, εντάξει, δεν είναι κακός, απλά.
Δεν έχει πάει ακόμα σε μια θέση όπως δεύτερες κατηγορίες. Είναι σταθερά στις τελευταίες ομάδες του Greek.
Και παρόλα αυτά, βαθμούς.
Ναι, μα αυτό είναι. Αυτό λέμε ότι. Φαίνεται ότι είναι καλός οδηγός. Φαίνεται ότι είναι εξεσέβαστος σε αυτά που κάνει. Δεν μπορώ να πω σε κάποιο, να πει κάποιο ότι δεν είναι στο top 10 των οδηγών αυτή τη στιγμή στο
grid. Μα αυτό είναι ότι το γεγονός ότι ο Verlaine είναι πολύ πίσω ή και γενικά ότι κάποιοι οδηγοί είναι πολύ πίσω δεν μας αφήνει να το δούμε. Δηλαδή και με τον Bianchi στη Maynor και τη Μαρούσια, όταν έτρεχε ο Gilles, ήταν πιο. Πολύ πίσω, δεν μπορούσαμε να το δούμε αυτά που μπορεί να κάνει.
Ο Bianchi ήταν καλύτερο από το Verlaine.
Σίγουρα, αλλά μου θυμίζει την περίπτωση ενός ακόμη παγωδηγού που
έμενε πολύ πίσω. Σίγουρα, σίγουρα και ο Verlaine έχει τρομερό μέλλον μπροστά του.
Ναι, εντάξει.
Δηλαδή δεν μπορεί κάποιο να πει ότι ο Κόεν κράτησε από το Verlaine. Παρότι ο Κόεν έχει πάρει εξαιρετικά αποτέλεσμα τα πρώτα. Είναι αρκετά σταθερό και σε κατακτήριε.
Νομίζω ότι και ο Κόεν και ο Verlaine τα ίδια πράγματα θα κάνανε σε προσυμβία.
Ναι, και εγώ αυτό πιστεύω.
Τα ίδια πράγματα.
Και έχουν την τύχη, αν θες, να έχουν έναν οδηγό μπροστά του, ο οποίο είναι παράδειγμα για του οδηγού που ξεκινάνε τώρα. Ο Πέρεθ. Ο Πέρεθ όταν μπήκε στη Φόρμουλα 1 δεν ήταν κάτι το τρομερό και έκανε και τα λάθη. Έπαιρνε αποτελέσματα, κάποια βάθρα τρελά, αλλά δεν ήταν ποτέ οδηγό. Ειδικά μετά την πορεία του στη McLaren που θα του εμπιστευόσουν σε μια ομάδα για να πάρει βαθμού, να διεκδικεί και να κάνει αυτά που έχει βέβαια στη Force India. Σιγά σιγά έγινε.
Ναι.
Νομίζω ότι υπάρχουν πολύ καλύτεροι για τον Πέρε, σαν ταλέντο, αλλά λίγοι έχουν αλλάξει, έχουν καταφέρει να κάνουν την αλλαγή που έκανε Πέρε.
Ναι, να γίνουν πιο ήρεμοι, πιο μυαλωμένοι βασικά.
Δηλαδή όταν ήρθε, όταν μπήκε ο Πέρε στην Φόρμουλα 1, δεν τον είχαν πολύ διαφορετικά από ό,τι είχαν τον Μαλντονάντο, ας πούμε.
Ναι, απλά ο Μαλντονάντο είχε έρθει και με μια φήμη πιο απίθαρπο οδηγού, οδηγικά.
Του Πέρε δεν ήταν αρκετά. Όταν ήρθε στην Σάουμπερ το 2011, τον είχαν αρκετά παρεξηγημένο, αλλά η εικόνα που είχε προ τα έξω ήταν σε οδηγού που δεν άκουγε του μηχανικού του, που μάλλον με αυτού, που ζητούσε παρόλογα πράγματα, ήθελε να κάνει το κάτι παραπάνω που δεν ήταν εφικτό. Από αυτήν την άποψη, η αλλαγή του Πέρε σε σχέση με αυτά που έκανε και αυτά που κάνει, είναι αρκετά μεγάλη για τη Φόρμουλα 1. Δεν έχουμε δει πολλούς οδηγούς να καταφέρουν.
Δεν καταφέρουν αυτά. Μα σου βγάζει κάτι τέτοιο ο Πέρεθ και στο βγάζει από το 16 ακριβώς αυτό που λέει. Δηλαδή το 16 ήταν το μεγάλο μπαμ. Και μετά από το 13 έπρεπε να εξηλειωθεί με μια χρονιά.
Και αν θες, ήταν και ανάλογη, είναι ανάλογη και η πορεία της Force India.
Ναι.
Που μπήκε στη Φόρμουλα 1 αρκετά δυναμικά. Με μια πολύ καλή χρονιά το 2009. Και άλλη μια πολύ καλή το 2012 και μετά ήταν λίγο σε τέλμα. Δηλαδή οι εμφανίσεις της και οι επιλογές του οδηγού δεν ήταν πάντα οι καλύτερες.
Ναι, και το 13 και το 14.
Ναι, δηλαδή δεν ήταν πολύ καλή. Το 15 ήταν μέτριο, αλλά το 16. Αλλά πιστεύω ότι βελτιωνόταν.
Και το 16 ήταν.
Και το 16 ήταν εξαιρετική. Δηλαδή δεν έκανε κακό αγώνα πώς είναι το 16.
Και φέτος είναι ακόμα καλύτερη από το 16 μέχρι τώρα.
Δηλαδή στο χειρότερο της αγώνα το 2016 ο Χούλκεμπεργκ έχει ξεκινήσει δεύτερο. Είναι δεύτερος, έχει ξεκινήσει δεύτερος. Είναι το που δεν μπορούσε να πετύχει το μέγιστο.
Το μέγιστο στο δεδομένο. Ναι, εντάξει. Force India έχει κάνει είναι η καλύτερη ομάδα που δεν είναι στο budget των Red Bull, Williams, Ferrari, Mercedes δηλαδή ή και McLaren. Η Force India βάζει τα γυαλιά σε δύο ομάδες με πρωταθλήματα και κοντεύει να φτάσει άλλη μία τη Red Bull. Οπότε ευνοημένη πάντα και από το γεγονός ότι η McLaren είναι ανήμπορη να παλέψει κάτι παραπάνω λόγω κινητήρα.
Ποιο είναι πλέον ανήμπορη. Η Σφαλή νομίζω ήταν κάτι πολύ θετικό για την McLaren.
Μιλάω συνολικά.
Ναι, οκ, αλλά η εικόνα της McLaren σε κατακτήρες περισσότερο και η ταχύτητα που έδειξε, γιατί στην αγώνα έχουμε και άλλα προβλήματα. Κατά την άλλη, η καυσίμη της Honda, του κινητήρα της Honda είναι ίσως το μεγαλύτερο ζήτημα που έχει η McLaren. Να επιδιορθώσει, η Honda μόνο επιδιορθώσει.
Ναι.
Αλλά ο αριθμό που έδειξε στι κατακτήριε με τον Αλόνσο να κάνει το τέταρτο καλύτερο τελευταίο σεκτορ, να είναι μπροστά από τι δύο Red Bull, μου δείχνει μόνο ότι βήματα μπροστά γίνονται για τη McLaren. Δεν είναι λίγο πράγμα για τη κριτήρια. Δεν θα γίνεται με ένα κακό μονοθέσιο, με το μονοθέσιο που είχε στην Κίνα ή στο Μπαχρέιν. Να μπει στο Q3.
Μα αυτό που λέει ο Αλόνσο είναι ότι σαν σασί, σαν αεροδυναμικά, όλα αυτά, το μονοθέσιο της McLaren δεν είναι τόσο πίσω. Είναι, μπορεί και καλύτερο της Red Bull σε κάποια σημεία. Κινητήρας, δηλαδή. Όλα μετά επαφήνονται στη Honda. Δεν είναι στο χέρι κανενός.
Και η εικόνα που έδειξε στην Ισπανία η Honda και η χαρά των ανθρώπων της Χόντας, γιατί ήταν δύο μεγάλες ευθείες, ήταν, έδειχνε αυτό ακριβώς, ότι είμαστε κακοί φέτος, έχουμε πάει χάλια, αλλά αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε να επιστρέψουμε από αυτό. Δηλαδή, σε έναν αγώνα που βαλτώνει τα χάλια, όλο το τρίμερο, από το FP1 μέχρι τον αγώνα και το τύχημα με τον Μάσα. Σε έναν αγώνα όπου οι θερμοκρασίες ήταν θες, ναι, ήταν αρκετά υψηλές, προβλημάτιζαν λίγο τις κινητήρες. Με τον Αλόνσο, στο πρώτο, στο FP1 να χάνει, να μην κάνει ούτε καν 500 μέτρα. Δείχνει αρκετά.
Βασικά έκανε 500 μέτρα.
Έκανε
860.
Ναι, ναι. Δείχνει αρκετά, δηλαδή ακόμα και σε ένα τρίμηνο που όλα δείχνουν ότι πηγαίνει στραβά. Δεν ήταν πολύ πιστεύω ότι ήταν κακή η McLaren.
Δεν ήταν κακή, θέλω να σου πω γι' αυτό.
Δηλαδή πιστεύω ότι η Williams ήταν πολύ χειρότερη της McLaren στην Ισπανία.
Σαφέστατα, απλά θέλω να σου πω ότι η McLaren δεν μπορεί να βασίζεται και να στοχεύει αγώνες. Δεν είναι στο χαρακτήρα της, ούτε ταιριάζει στο στυλ της. Και τα αναστοχεύει αγώνες δείχνει και μια ετοπάθεια ή τουλάχιστον δείχνει μια μετριοπαθή νοοτροπία. Η McLaren πρέπει να επιτίθεται σε κάθε αγώνα με ό,τι έχει.
Εάν η McLaren στέχευε αγώνες, ανάπτυξε θα πήγαινε ποτέ στο Indy.
Θες να μου πεις ότι η McLaren δεν στέχευε αγώνες. Γιατί αυτό βγάζει.
Θέλω να σου πω ότι αν στέχευε αγώνες,
ναι.
Στέχευε τα πόρτα στο αγώνες που θα στέχευε.
Το Μονακό. Ναι, η άσβεστη επιθυμία του Αλόνσο να κερδίσει κάπου δεν
είναι. Όχι, γιατί η Φόρμουλα 1 για την Αλόνσο είναι πιο σημαντική από την Ινδικά. Θα έχει κάνει τι πιέζει τα Ινδικά.
Παρένθεση, χθε ήταν το πρώτο τεστ, πρώτη μέρα του τεστ, ήταν τεστ και ήταν 19 του 20 και είχε πρόβλημα. Δεν έχω ψάξει ακριβώ το πρόβλημα, είχε πρώτο πρόβλημα. Πρώτο ήταν ο Αντρέτη, ο Μάρκο. Και ναι, κάποιοι αρχίσαν ήδη να λένε ότι ο Αλόνσο κτλ. Ηρεμήστε, δηλαδή. Διαβάζω σχόλια από χθες το βράδυ που Ελλάδας που τελείωναν οι δοκιμές στην Ινδιανάπολη και δεν έχουμε σταματήσει να διαβάζουμε το πόσο πίσω θα είναι ο Αλόνσο στον αγώνα τελικά. Με μία μέρα.
Mm.
Δηλαδή, ξεχάσαμε το πόσο γρήγορα προσαρμόστηκε και πόσο γρήγορα έπιανε τους στόχους στο rookie test. Και αμέσως βγάλαμε τα μαχαίρια, εντάξει. Κανείς δεν είπε ότι ο Αλόνσο πάει να κερδίσει σίγουρα, αλλά δεν μπορείς να πεις ότι ο Αλόνσο δεν πάει με αυτό το στόχο και ούτε θα σταματήσει να παλεύει για αυτό το στόχο. Οπότε, αυτό που θέλω να καταλήξω εγώ είναι ότι ο Αλόνσο θέλει κάπου να αποδείξει το ταλέντο του και επειδή είχε απογοητευτεί πάρα πολύ με την κατάσταση που επικρατεί στη Φόρμουλα 1, αναντέστε να πάει κάπου που ξέρει ότι η McLaren και η Honda, γιατί αυτός ο συνδυασμός πάει πολύ χέρι-χέρι και φέτος, μπορεί να του δώσει την ευκαιρία τουλάχιστον να παλέψει. Από τη στιγμή που του δίνει τα ευκαιρία και στο IndyCar η Honda και γενικότερα το επειδή να εξηγήσουμε στον κόσμο ότι η Honda ο κινητήρας της πάει πακέτο με το αεροδυναμικό του σασί. Δηλαδή η Dallara προσφέρει το DW12 σασί αλλά τα αεροδυναμικά πάνε πακέτο με το μοτέρ. Η Chevrolet έχει και άλλο μοτέρ και άλλα αεροδυναμικά. Η Honda έχει τα δικά της αεροδυναμικά και το δικό της μοτέρ. Οπότε ξέρει ότι και η Honda είναι αρκετά δυνατή σε αυτό το τομέα και στους δύο μονοτομείς και ότι η McLaren θα του δώσει ό,τι μπορεί για να πετύχει. Και φυσικά όταν έχεις αφεντικό σου τον Michael Andretti και για συμβουλάτερά σου τον Mario, πόσα πράγματα μπορούν να πάνε στραβά.
Ναι.
Δηλαδή ξεχνάμε λίγο και ότι στην Αμερική αυτοί οι δύο άνθρωποι είναι... Δεν πω. Ο Mario Andretti είναι ο Bruce McLaren της Αμερικής.
Ναι.
Δεν είναι τυχαία αυτά.
Είναι ο οδηγός που έχει καταφέρει τα περισσότερα από κάθε έναν Αμερικάνο οδηγό.
Ναι. Και ας μην είναι Αμερικάνος γεννημένος. Ναι. Το έχουν λίγο καημό αυτό οι Αμερικάνοι, ότι ο Phil Hill ήταν ο μοναδικός πρωταθλητής και δεν κατάφερε πολλά πράγματα, η αλήθεια είναι.
Ναι, ναι.
Οπότε, δεν είναι λίγο. Και ο Αλόνσο, για να επιστρέψουμε και στην Ισπανία, πάλι δεν ήταν κακός. Προσωπική μου άποψη, και θέλω να το συζητήσουμε αυτό, δεν είχε το ρυθμό να μπει δεκάδε. Εσύ λες είχε.
Εγώ λέω ότι είχε, αν του έβγαιναν σωστά κάποια πράγματα στη στρατηγική. Χωρίς να λέω ότι φταίει η McLaren. Νομίζω ότι η τώρα Ρώση έκανε το καλύτερο αγώνα στο Midfield από πλευρά στρατηγική. Αντέδρασε στο βία του, έβγαλα μέχρι στη μέση γόμα και πήγα σε ένα πιστό με δύο σετ μαλακή. Και ο βία αντέδρασε εξαιρετικά στην δεκάδα. Νομίζω ότι εάν και το κομικό σημείο στον αγώνα του Αλόνσο, γιατί ήταν τα χέρια και έφυγε ο Χάς και από το Σάινθ στο πρώτο στιντ, ήταν κοντά τους και τους προσπαθούσαν να τους περάσει, δεν ήταν εύκολο όμως. Ότι βγήκε από τα πίστα πίσω από το Κβιάτ. Αν βγήκε μπροστά από το Κβιάτ, θα βγει μπροστά και από τις δύο Χάς. Και ο Πάδος θα είναι τελείως διαφορετικός. Δεν ξέρω αν θα έπαιρνε στη δεκάδα. Μετά νομίζω αναγκάστηκε να απομακρυνθεί για να μην φέρει το μονοθεσίο του, να μην πίσω το Κβιάτ. Δεν μπορούσε να ακολουθήσει την τερορώση συνεχώς.
Και για την υπερθέρμανση και για να διασφαλίσει τον τερματισμό.
Ναι, βεβαίως. Και νομίζω ότι αυτό τον έριξε αρκετά πίσω. Αλλά παρόλα αυτά είχε τον τέρτο πιο γρήγορο γύρο στον αγώνα. Με το πίσω στο τέλος. Ήταν αρκετά κανονικός αριθμός σχέση με τους υπόλοιπους. Έκανε και δύο κύρια προσπεράσματα στις δύο Williams και αν δεν κάνω λάθος. Νομίζω ο Μάγκλουσεν να πήγε το πρώτο. Το κρατάρισμα και δεν κάνει άλλη μια θέση. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι έχω βλέπει έναν Αλόνσο ο οποίος προσπαθεί τουλάχιστον. Δηλαδή, δεν ήταν ο Αλόνσο που πιστεύουμε μετά την ανακοίνωση του IndyCar ότι θα τρέχει απλά για να τερματίσει τους βαθμούς. Κάνω να τερματίσει τους βαθμούς.
Όπως ακούστηκε πολύ, ναι.
Νομίζω ότι έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο η εμφάνιση στις κατακτήρες. Δηλαδή, η εμφάνιση στις κατακτήρες άλλαξε λίγο την Αλόνσο μέσα. Ήταν η κορυφή κατάσταση που είχε κάνει ποτέ, ειδικά στην Ισπανία. Ήταν εξαιρετικός στο Q2, που ήταν το δύσκολο κομμάτι.
Ναι, εκεί ήταν το...
στο Q3 εκμεταλλεύτηκε το ότι βγήκαν πιο νωρίς οι υπόλοιποι οδηγοί, ότι είχαν ένα στέτ λιγότερο, ότι ήθελαν να μην το παρακάνουν και κάνουν κάποιο λάθος και ήρθε έβδομος. Αλλά η εμφάνιση του Q2 νομίζω ήταν συγκλονιστικότερη από το ότι ήρθε 7ος. Δηλαδή η διαφορά 7ης και 1ης θέσης δεν ήταν τόσο μεγάλη. Το όμως ότι κατάφερε να γίνει μπροστά από τις 2 Renault, από τις 2 Williams, από τις 2 Toro Rosso και τις 2 Haas.
Μονοθέσια που έχει χάσει όλη τη χρονιά φέτος.
Ναι. Και ένα μονοθέσιο το οποίο μέχρι μετά το FP1 δεν ξέρω αν θα συμμετάσχει στο τρίμερο. Με το πρόβλημα που αντιμετώπισε. Νομίζω ότι ένα κατάστημα δεν ξέρω αν θα μπορούσε να το κάνουν πάνω από 3 οδηγοί μέσα στο grid. Δεν πιστεύω ότι ο Πέρεθ ή ο Σάινθ ή ο Κόν ή ο Γκροζάνι ή ο Μάγκνουσεν θα μπορούσαν με τέτοια αποτυχία στο FP1 να μπουν ούτε καν στο Q2.
Ναι. Δεν θα είχαν το σθένος
πια. Ναι.
Δηλαδή ο Γκροζάν παραπονιέται όλη τη χρονιά φέτος για πράγματα.
Δηλαδή στην ίδια κατάσταση που είχε έρθει ο Αλόνσο με προβλήματα όλη τη χρονιά, με κρίνια, με αποφάσεις, με κακό, αν θες, ιστορικό. Νομίζω ότι κανένα αστυνομικό δεν μπορούσε να προσφέρει αυτό που έκανε ο Αλόνσο στο κλειστό σχεδιαστήριο.
Είναι το σθένος, είναι το μεγαλείο του οδηγού. Δηλαδή είναι αυτό που θα θυμόμαστε σε μερικά χρόνια και θα λέμε ότι αυτό ήταν πραγματικά. Μία στιγμή μεγαλείου, δηλαδή.
Για αυτή τη στιγμή που βλέπει και ο Αλόνσο παίρνει ακόμα και το τελευταίο χιλιοστό από την προθέση.
Ναι, δεν αφήνει κανένα περιθώριο. Είναι ο λόγος για τον οποίο θα τον ήθελε οποιαδήποτε ομάδα και για να το κλείσουμε αυτό με τον Αλόνσο, είπε την Παρασκευή, την Πέμπτη, ότι εγώ θέλω να κερδίσω και θέλω να κερδίσω και με τη McLaren. Αλλά αν η McLaren δεν μπορεί να μου δώσει ένα θέση, δεν μπορεί να σταματήσω να μιλάω με άλλου. Θα ήταν χαρά μου να μιλήσω με άλλου. Και εμέσω πλήρω σαφώ. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, επειδή διάβασα παντού ότι το είπε για Ferrari. Τον ρώτησαν, του λένε ακόμα και στη Ferrari, λέει όπου μπορώ να κερδίσω. Αυτό στα έγκυρα site μεταφράστηκε ως θα πήγαινα και στη Ferrari. Δεν εννοεί αυτό. Εάν η Ferrari μπορεί να του δώσει μονοθέσιο, θα πήγαινε. Δεν θα πήγε στη Ferrari επειδή είναι η Ferrari. Αλλά δεν το διάβασα και πουθενά σωστά.
Οπότε. Εγώ πιστεύω ότι επειδή θέσεις θα κλείνουνε. Εάν ο Αλόνσο, αν ο Μακλάρεν μάλλον δεν μπορεί να δώσει το μέσο αυτό που θέλει ο Αλόνσο και ένα αρκετά σημαντικό ποσοστό, δεν ξέρω αν είναι πάνω από 40-45%, αλλά είναι κάπου εκεί, σημαίνει ότι ο Αλόνσο δεν θα συνεχίσει ο χρόνο του Μακλάρεν. Το μόνο λογικό σενάριο που θα σκεφτεί κανεί είναι να πάει στη θέση του Ράικονεν. Αλλά αυτό δεν νομίζω ότι θα γίνει. Δεν νομίζω ότι η Φράιντ θα θέλει να διαταράξει την ισορροπία μέσα στο Φέτελ και στην ομάδα. Η άλλη επιλογή είναι η Mercedes. Και εκεί με το φετινό Bottas, αυτό θα γίνει μόνο με αυτή και ο Hamilton.
Να δούμε, ναι. Δηλαδή και ο Bottas πρέπει να αποδείξει, δεν έχει τελειώσει τίποτα ακόμα για τον Bottas. Μετά το καλοκαίρι θα φανεί.
Δεν ξέρω το κατά πόσο. Θα δούμε, θα διαβάσουμε πάρα πολλά φέτος και πιστεύω ότι δεν θα γίνει τίποτα. Ή θα μείνουν τα ίδια ή θα έχουμε κάποια αλλαγή στη Ferrari στη θέση του Raikkonen. Δεν θα δούμε πάρα πολλά σημαντικά πράγματα. Τόσο σημαντικά πράγματα. Αλλαγές όπως το 14 ή το 15. Από αυτήν την άποψη έχουμε αρκετό μέρο μπροστά μα να δούμε τι θα κάνει ο Alonso. Και εγώ θα περιμένω να δω τι θα κάνει η McLaren και στο Μονακό. Θα είναι μεγάλο στοιχημένο η McLaren να πάει καλά στο Μονακό χωρίς τον Alonso.
Ναι. Με τον Αλμπάνο δεν έχει καμία εμπειρία.
Δεν ξέρω αν οι άνθρωποι τη Φόρμουλα 1 θα βλέπουν τον αγώνα του Alonso, αλλά πιστεύω ότι καλό είναι να βλέπουν την αγώνα τη McLaren.
Εννοείς αυτοί που βλέπουν Φόρμουλα 1 θα δουν το Ινδικά.
Αυτοί που βλέπουν Φόρμουλα 1 περισσότερο θα δουν το Ινδικά, τον αγώνα του Alonso.
Ναι.
Αλλά είμαι σίγουρος ότι καλό είναι θα παρακολουθεί πολύ στενά το τι γίνεται στο Μονακό.
Στο Μονακό. Παρά τη
διαφορά. Δηλαδή με 1-3 βαθμού για τη McLaren στο Μονακό, ο Alonso θα έρθει αρκετά χαρούμενο πίσω.
Ναι.
Ανεξάρτητα από τα πιάσματα που θα έχει πάρει στο Ινδικά. Σίγουρα μια νίκη στην Ινδικά θα τον έκανε δυσευτυχισμένο, αλλά νομίζω ότι περισσότερο τον ενδιαφέρει τη στιγμή να είναι ανταγωνιστικό στη Φόρμουλα 1.
Να αποδειχθεί ότι ναι. Όταν μπορούν.
Ακόμα αρκετέ ευκαιρίε στο Ινδικά.
Ναι, ναι. Ναι, στο Ινδικά δεν νομίζω ότι θα του πει κανεί όχι. Δεν έχει καμία μεγάλη προσωπικότητα ότι ο Ινδι 500 εδώ και πολλά χρόνια. Όταν...
Η τελευταία του είναι με το ίδιο.
Ναι.
Πολύ μεγάλη προσωπικότητα.
Ναι, αλλά.
Τώρα, ναι.
Ένας. Ο Αλόνσο μπροστά του είναι 10 φορές πιο δημοφιλής και 10 φορές πιο σημαντικός για την πρόθεση. Όταν 2 εκατομμύρια άνθρωποι είδαν συνολικά το rookie test, έναν άνθρωπο μόνο να γυρνάει σε μια οβάλ πίστα και απλά να τον βλέπεις να γυρνάει γύρω-γύρω και να μην καταλαβαίνεις τίποτα σχεδόν, αν δεν έχεις ξαναδεί, πρέπει να ψαχτείς πάρα πολύ, γιατί είναι μια πολύ ιδιαίτερη μορφή αγώνων. Το Indy 500 δεν είναι όσο απλό φαίνεται. Καταλαβαίνεις το Βελινικές που έχεις σαν αντίκτυπο. Βασικά, το τι δίνει ο Αλόνσο όπου πηγαίνει. Αν ο Αλόνσο αποφασίσει αύριο τα τρέξει σε ράλι, θα δει ράλι ο τελευταίος άνθρωπος στη γη. Ξαφνικά, πουθενά. Αυτοί που δουλεύουν ράλι θα δουν. Οπότε, είναι και λίγο το που πηγαίνει και ο ίδιος Αλόνσο και το πόσο χτυπάει αυτό στο κοινό.
Και να έχει χαϊπαρισία και εντάξει στην Αμερική.
Ναι, πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και πάρα πολύ το θέλουν και οι Αμερικάνοι, δεν είναι snob. Δηλαδή, ναι, ας
έρθει. Οι Αμερικάνοι θέλουν να έρχεται κάποιος και να τους
τιμά
και να τους προκαλεί αυτές.
Ναι.
Με κάποιο τρόπο, όχι με τον τρόπο που σκεφτόμαστε εμείς. Ότι είναι, το βλέπεις σαν πρόκληση ο Αμερικάνος, ότι άλλοι θέλουν να δούμε τι θα κάνει.
Ήρθε ο Ευρωπαίος.
Ναι.
Έτσι και η Αμερική, αν θες, είναι λίγο αποκομμένη.
Ναι.
Όταν λένε τους πρωταθλητές του NBA World Champions.
Εντάξει. Ναι. Okay.
Νιώθεις λίγο ότι παίρνουν πολύ ψηλά τον εαυτό τους. Αλλά τους αρέσει να έρχεται ο άλλος και να τους αμφισβητεί. Γιατί το βλέπουν σαν ευκαιρία να τον πατήσουν κάτω στα σκουλίκη. Όχι γιατί θέλουν να χαρεί ο άλλος.
Ναι.
Οπότε νομίζω ότι δεν τον βλέπουν τόσο τον βλέπουν σαν απειλή και τον υπολογίζουν 10 φορές παραπάνω από κάθε αντίπαλο εκεί μέσα. Παρά την απειρία. Αλλά δεν νομίζω ότι τον βλέπουν ως πραγματικό διεκδικητή. Θέλουν απλά να τον νικήσουν.
Ναι, θέλουν απλά να δουν τι μπορεί να κάνει αυτό σε πολύ ιστορικούς τους οδηγούς.
Θες να δούμε, να το πάμε στο γενικό κλείνοντας στην Ισπανία. Να δούμε λίγο αυτό που δεν έχουμε κάνει μια στιγμή και ίσως έπρεπε. Ποιος ξεχώρισε για τα δεδομένα. Δεν θα πάμε στον νικητή, θα πάμε στον καλύτερο. Και ποιος απογοήτευσε πάλι για τα δεδομένα. Δηλαδή, μπορεί να απογοήτευσε και ο τρίτος, ανεξαρτήτως αποτελέσματος μιλάμε.
Να σου πει και δεσέ, απογοήτευσε ο Χάμιλτον.
Ναι. Οπότε, ξεκινώντας από σένα, ποιον θα έβαζες καλύτερο, ποιον χειρότερο και γιατί.
Λοιπόν, καλύτερος. Ναι, έχει πολλές. Μπορεί να έχουμε πολλές διαφοροποιήσεις που θέλουμε καλύτερο. Εγώ θέλω πάντα καλύτερο αυτό που έκανε το κάτι παραπάνω από τους μεγάλους αντιπάλους.
Ναι, μα αυτό ορίζουμε νομίζω καλύτερο.
Ναι, ότι αυτό που κατάφερε να περάσει κάποιον και να πετύχει το κάτι παραπάνω από αυτό που περιμένει από εκείνη. Με αυτή την άποψη, νομίζω ότι ο καλύτερος τελικός είναι ο Βερλάιν. Αλλά δεν μπορώ να πω κάτι στο ότι σε μια μάχη ενώ στους δύο κορυφαίους οδηγούς της τελευταίας δεκαετίας βάσει τίτλων κέρδισε ο Χάμιλτον. Δηλαδή, αν ήταν ένας ο Χάμιλτον βαρετός, ένας που είχε κρυφθεί από το 15ο γύρο ή από τα πίστο, θα έλεγα τον Βερλάιν. Όμως σε μια μάχη ενώμεσα στο Χάμιλτον Φέτελ θα διαλέξω πάντα τον νικητή της μέρας. Οπότε θα πάω με το Χάμιλτον για τον οδηγό που με. Όχι με εντυπωσίαση, που νομίζω ότι ήταν ο καλύτερος στον αγώνα. Πήρε και την πόλη. Που ήταν αρκετά πιστά και έδειξε ότι μπορεί να προέδρεσε το κάτι παραπάνω και εκεί.
Ναι, ναι.
Οπότε αυτό κάνει την διαφορά για μένα. Αν ήταν μια μάχη ανάμεσα σε Χάμιλτον και Ράικονεν η αντίστοιχη ή σε Μπότας και Φέτελ, νομίζω ότι θα ψήφιζε τον Βερλάιν. Αλλά με βάση και πήρε και την πόλη και ότι έκανε αυτά που έκανε και ότι κατάφερε να διατηρήσει την ψυχραιμία του, να ακολουθήσει τη στρατηγική της ομάδας και να τα καταφέρει να χάνει τον αυτό που πιστεύω ότι είναι ο καλύτερος. Τώρα για το χειρότερο, αυτό που με απογοήτευσε μόνο περισσότερο. Ναι, μου φαίνεται δύσκολο να μην πω το Βαντόρν. Γιατί όταν ο Αλόνσο, έστω και είναι ο Αλόνσο, καταφέρνει και μπαίνει στο Q2 και στο Q3, στο Q2 ειδικά με αρκετή ευκολία, και στο Q3 τα καταφέρνει, με ένα μονοθέσιο, το ίδιο μονοθέσιο και αρκετά πιο πληγωμένο αν θες, από τον Βαντόρν, πιστεύω ότι και να έχετε και το λάθος που κάνει, ένα
πεταριώδη
παιδικό λάθος, δηλαδή ένα λάθος που κάνουν στο GP3 αν θες. Νομίζω ότι ο Βαντόρν απλά έδειξε σε αυτό το αγώνα, έδειξε. Ήταν ένα κακό τρίμερο. Ένα τρίμερο που αν θες που ήρθε γιατί ήταν αρκετά απογοητευμένος με τους προηγούμενους αγώνες. Μπορεί να λειτουργήσει ως έδειξη για τον αγώνα στο Μονακό. Να τον ξυπνήσει, αν θες λίγο, να το οδηγήσει σε μια επανάκαμψη.
Ναι, να του δώσει κάτι καλύτερο.
Αλλά δεν νομίζω ότι ακόμα και σε ένα τρίμερο που πάλι βρήκε το πουθενά, όπου ο Williams ήταν άφαντες, όπου είδαμε αρκετές οδηγούς να πηγαίνουν αρκετά καλά και άλλους να μην πηγαίνουν τόσο καλά. Νομίζω ότι ο Βαντόρν ξεχώρισε για μένα γιατί απλά ήταν πολύ καλός ο Αλόνσο. Δηλαδή η διαφορά που είχε από τον teammate του ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Δεν δικαιολογείται να είναι τόσο διαφορετικό σε απόδοση ο Βαντόρν. Το Palmer είναι το ίδιο, αλλά Palmer δεν ξέρω αν έχει δικαιολογίες. Ο Βαντόρν έχει δικαιολογίες και αυτό κάνει ακόμα χειρότερο. Δηλαδή, μου έπρεπε ότι ο Βαντόρν είναι χειρότερος του Palmer. Δηλαδή, σε απόδοση ο Palmer είναι μακράν ο χειρότερος του Palmer φέτος.
Ναι, ναι.
Απλώς στον αγώνα του, στον συγκεκριμένο αγώνα, περίμενες περισσότερα από τον Βαντόρν.
Το Βαντόρν, ενώ τον Palmer έχει χάσει κάθε ελπίδα.
Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, ο Palmer δεν είναι στιγμή που δεν έχει να βρίσκεται στη Φόρμουλα 1.
Όχι.
Και φαίνεται αυτό ότι η Ρενό αποφάσισε 2 μέρες πριν τον αγώνα να βάλει στο FP1 τον Σιρότκιν.
Όχι, το έχει αποφασίσει πιο πριν.
Ναι, αλλά πρακτικά πριν 2 μέρες τον ανακοίνωσε.
Όχι, το έχει ανακοινώσει πιο πριν. Το έχει ανακοινώσει από τη Δευτέρα της Ρωσίας.
Και πάλι.
Το έχει ανακοινώσει από νωρίς γιατί ο Σιρότκιν έχασε πάρα πολύ χρόνο την Παρασκευή και πάλι έχασε και αυτή την Παρασκευή τώρα. Κρίμα.
Θα χάσει, μου φαίνεται και την επόμενη Παρασκευή ο Πάλμα.
Ναι.
Δεν ξέρω αν χάσει το Μονακό, αλλά.
Στο Μονακό έχει γίνει πολύ ιδιαίτερο αγώνα.
Στο Καναδά θα πάρει
μια κλασική πίστα. Νομίζω ότι ο Σιρότκιν θα πάρει άλλη μια ευκαιρία.
Και σιγά σιγά περιμένουμε το πρώτο πάρα πολύ το αγώνα του Πάλμα.
Να φύγει μέσα στη ζώνη.
Να φύγει μέσα στη ζώνη, νομίζω. Αυτό περιμένουμε και στην Ρενό.
Και να ανέβει ο.
Ανέβει ο Σιρότκιν, κάποιο άλλο λογικά ο Σιρότκιν.
Ο Σιρότκιν δεν έχει καλύτερο αυτή τη στιγμή πίσω.
Ναι, ο Βαντόρν και ο Χάμιλτον.
Εμένα καλύτερος οδηγός θα το ορίσω όπως το όρισε αρχικά ο Δημήτρης, ο οδηγός που τα πήγε καλύτερα απέναντι στους ανταγωνιστές του και που υπερέβαλε αυτόν και έκανε τον καλύτερο δυνατό αγώνα. Θα ψηφίσω τον Βερλάιν, δεν θα διαφοροποιηθώ από την αρχική εκτίμηση του Δημήτρη, δεν θα πάω στη λογική αυτή τις μάχες μεταξύ των καλύτερων οδηγών, αν και δυσμερίζομαι όσον αφορά και κατανοώ μάλλον το σκεπτικό, εγώ θα πάω overline, θα το πάω τελώς απόλυτα. Χειρότερο οδηγό, θα μπορούσα να πω Van Dorn και μάλλον προς τα εκεί κλείνω. Αλλά θεωρώ ότι πραγματικά κακό ήταν για ακόμα μια φορά ο Palmer. Δεν γίνεται ότι Mate σου να είναι άνετα στη δεκάδα και εσύ να είσαι τόσο πίσω. Palmer είναι πραγματικά ο άνθρωπος ο οποίος με εκνευρίζει. Με εκνευρίζει. Με εκνευρίζει το γεγονός ότι είχε πάρει τέτοια ευκαιρία. Δεν με εκνευρίζει ο Μαλντονάντο που ήταν στη Φόρμουλα 1. Γιατί ο Μαλντονάντο όταν ήταν σε καλή μέρα ήταν από τους γρηγορότερους οδηγούς στο grid. Ο Palmer δεν έχει καλή μέρα. Δεν υπάρχει καλή μέρα στον Palmer. Δεν υφίσταται αυτό. Όταν είναι καλή μέρα του Palmer πρέπει να έχει πάει κακά για άλλους 5 οδηγούς. Για να μπορέσει να πάρει το αποτέλεσμα και να πάει στο 10. Δεν λυπάμαι απίστευτα και μετανιώνω και πρέπει να βάλω ένα πρώτο χρόνο να δω όλη τη χρονιά που πήρε ο Palmer πρωτάθλημα στο GP2. Δεν ξέρω τι έχει δει.
Έχω δει κάποιες αγώνες.
Γιατί πήρε πρωτάθλημα αυτό το
πράγμα. Γιατί το πήρε μόνο θες.
Εντάξει. Θέλω όμως να δω κάποιους αγώνες πάλι με στη GP2. Και πάλι γιατί δεν βγάζει νόημα.
Και ήταν και πολύ χαμηλός ανταγωνισμός.
Ήταν μια φτωχή χρονιά για το GP2. Ήταν ο Φαντόρ μέσα όμως.
Ήταν.
Πολύ πίσω.
Ναι, σε άλλη μάτα.
Οπότε νομίζω ότι κάπως έτσι δικαιολογείται, γιατί όλοι λένε μα είναι πρωταθλητής GP2. Ναι ρε παιδιά, εντάξει, πρωταθλητής GP2 δεν είναι και πρωταθλητής κόσμου. Ναι,
πρωταθλητής GP2 είναι και ο George Pander.
Ναι, δηλαδή. Τέλος πάντων, πρέπει να αναλογιστούμε λίγο για την κατάσταση. Ο Palmer είναι πραγματικά απογοητευτικός και οι άνθρωποι της Renault το βλέπουν. Απλά περιμένουν να δουν τι θα γίνει στο μεταγραφικό, στη μεταγραφική αγορά για το 18. Βέβαια σε ένα πολύ κακό αγώνα ο Palmer δεν υπάρχει περίπτωση να τη γλιτώσει και ο Σιρότκιν θα πάρει θέση κανονικού οδηγού, αλλά για το 18 ο Palmer ήδη φεύγει, ήδη το ξέρει ότι θα φύγει, δεν σώζεται αυτό το πράγμα, δηλαδή πρέπει να πάρει βάθρο για να εξηλειωθεί από αυτή την απογοητευτική χρονιά που διανύει μέχρι τώρα. Οπότε θα πω Palmer καθαρά γιατί σε κάθε αγώνα κάνει αυτό που δεν περίμενε ότι τα κάνει, να είναι χειρότερο από το προηγούμενο. Και Van Dorn, καταλαβαίνω το σκεπτικό, αλλά. Palmer, δεν μπορώ. Τον πεθάνω, δεν μπορώ να πω.
Εντάξει, να σου πω, δεν.
Με νευριάζει και το σπρόξιμο του Βρετανού.
Ναι, κοίτα, βλέπω τώρα τους οδηγούς που είχε δει πάλι. Ήταν μεγαλύτερο στο δεύτερο στο πρωτάθλημα. Σε μια χρονιά χωρίς πραγματικά φοβερούς οδηγούς, ήταν ο Φελίπε Βαντόρ, ήταν ο Φελίπε Νάζερ, ο οποίος έχασε διαδικές αγώνες γιατί έκανε τέχνη την Αγουλία μας. Και τέλος ήταν ο Μίτς Εβανς. Δηλαδή, το οργανισμός είναι ο Φελίπε Βαντόρ έχει χάσει τέσσερις αγώνες την αρχή της χρονιάς με ατύχημα. Έχει πάρει περισσότερη τέχνη από τον Palmer, έχει πάρει 4 παρόλο, έχει πάρει 3. Όχι, 5 έχει πάρει τον Palmer, 3 έχει πάρει ο Palmer. Ο Νάζερ έχει πάρει 4. Δηλαδή.
Ο Palmer έγινε πρωταθλητής με τις 3 λιγότερες νίκες.
Ναι. Και είναι οδηγοί όπως ο Evans, ο Τσεκότο, ο Κολέτη και ο Ραφαέλ Μαρτσιέλο.
Εντάξει, ναι.
Δεν είναι ο τραυματισμός που είχε ο Van Dorn που ήταν να αντιμετωπίσει, ξέρω εγώ.
Ναι. Χάρη του. Ναι, μια άλλη καλύτερη φουρνιά. Ναι. Και η φουρνιά τώρα, παρένθεση τη F2, είναι εκπληκτικά τα νατούχα.
Είναι πάρα πολύ καλή, όντως.
Δηλαδή, μας περιμένει πολύ καλό μέλλον σε 2-3-4 χρόνια. Θα δούμε οδηγούς.
Ναι.
Leclerc, Φουόκο, μέχρι και ο Ματσουσίτα που ήταν. Τι να πω, δεν το περίμενα. Μέχρι και αυτός κάνει κάποιους αγώνες. Παίζει να έχουμε ξανά οι Άπωνες στη Φόρμουλα 1 που να αξίζει κιόλας λίγο. Εντάξει, θα το δούμε, αλλά σίγουρα ο Leclerc είναι αυτός που ξεχωρίζει μέχρι τώρα.
Ο Leclerc, ο έτερος της Φουόκο.
Ο Φουόκο, ναι, της Πρέμα.
Είναι αρκετά, είναι η σταθερή του GP2.
Και, τις δύο, και οι δύο της DAM είναι καλή.
Ναι, είναι η σταθερή του GP2.
Και ο Μαρκέλοφ, της Racing Time.
Ο Μιτς Εβανς, αυτή που δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, αλλά είναι αρκετά ανταγωνιστική, της άλλης για αυτό το επίπεδο.
Απλά εντάξει, πιστεύω ότι και ο Leclerc. όχι ο Άκυρα. Για να πω Γκασλή, αλλά τώρα θυμήθηκα ότι ήταν στην Super Formula πια.
Ναι, έχει και τους οδηγούς. Εντάξει. Και έχει και οδηγούς που είναι χωρίς να είναι κάποιοι κάποιο super talent τύπου Verstappen. Αλλά
έχουν το κάτι.
Δεν πάω να πω ότι οδηγεί όπως είναι ο Ρικιάρντο ή ο Χούλκεμπερκ ή ο. Ναι, ή ο Πέρεθ ή. Ακόμα και ο Μαρτινότη μας είχαν εκπλήξει το GP2.
Ναι, όχι, καμία σχέση. Καμία σχέση.
Ο Χούλκεμπερκ, okay, ο Γκροζάνη μας είχε εκπλήξει αρκετά. Είχε βέβαια και κάτι τη Φόρμουλα 1. Αλλά το GP2 είναι αρκετά εντυπωσιακό. Νομίζω ότι αυτό που ο Λεκλέρκ ξεχωρίζει.
Ξεχωρίζει.
Από αυτούς. Έχουμε καλούς οδηγούς. Δηλαδή δεν είναι οδηγοί οι οποίοι που έχουν κάποιο ότι είναι μέτροι ακόμα και είναι.
Από εκεί και πίσω ξεκινάνε τα προβλήματα. GP3 π.χ.
Ναι, και πάλι αυτή είναι, και είναι ακόμα μικρή αυτή. Δηλαδή.
Ναι, του δίνει και ένα διαφορετικό, αλλά. Όπως και να έχει, υποστηρικτική η F2 έχει γίνει αρκετά καλή φέτος.
Και είναι αρκετά καλό και το επίπεδο της οδήγησης.
Ναι. Και είναι και αρκετά καλό το επίπεδο της μετάδοσης, να το πούμε και αυτό. Πια η Liberty Media έχει πάρει σοβαρά το γεγονός ότι η F2 έχει κοινό, κακά τα ψέματα.
Και η Liberty Media γενικά έχει πάρει στα σοβαρά την.
Το κοινό.
Το κοινό. Δηλαδή ήταν αρκετά πιο διαφορετικό. Χωρίς να κάνει κάτι το απόλυτο διαφορετικό.
Και με μικρά λαθάκια. Δηλαδή και το μονοθέσιο της F1 Experience ήταν. Έβγαλε πρόβλημα, ας πούμε. Έμεινε στην πίστα. Αλλά. Οκ.
Και αυτό μέρος της show.
Ναι, δηλαδή δώστε τους την εμπειρία της McLaren Honda και αυτούς λίγο.
Ναι, όχι, είναι, έχει πλάκα. Δηλαδή, πλάκα, το είδα και στην Κίνα, ότι είναι, ψάχνουν το κάτι διαφορετικό, το ναι. Κάτι που δεν το, είναι λίγο πιο τσίρκο αυτές, λίγο πιο, όχι με την κακή άποψη.
Ναι, θέαμα.
Λίγο πιο διασκεδαστικό για το κοινό που είναι εκεί, γιατί κατά ψέματα, αυτό που είχε πετύχει ο Έκλειστον ήταν να κάνει τη Φόρμουλα ένα πολύ εντυπωσιακή στην την τηλεόραση και για αυτούς που βλέπουν τη Φόρμουλα.
Από την άνεση σπιτιού τους.
Από την άνεση σπιτιού τους, αλλά είχε πέσει πάρα πολύ το θέαμα μέσα στην πίστα. Δηλαδή,
η εμπειρία.
Δηλαδή υπήρχαν αγώνες που δεν είχε ανάγκη να πας. Ας πούμε στο Αζερβαϊτζάν, δεν ξέρω αν είχε να πας. Στην Κορέα, στην Ινδία. Δεν προσέλκυε ποτέ την κοινότητα δηλαδή, κάποιου αγώνε. Υπήρχαν κάποιες αγώνες που είναι σταθερά όπως το Spa ή Monza ή το Silverstone ή το Hockenheim ή η Αυστραλία ή.
Ναι, που γίνεται ένα πάρτι γενικά. Ναι.
Που είναι ούτως ή άλλως, που είναι από τη φύση τους αγώνες Φόρμουλα 1. Αλλά πρέπει κάπως να προσελκύει το κοινό και σε χώρες όπως η Κίνα, σε χώρες όπως η Ιαπωνία, σε χώρες όπως η Μαλαισία.
Η Αμερική.
Η Αμερική, η Νότια Αμερική. Και νομίζω ότι κάποια στιγμή θα έχουμε κάνει και σε νέες πίστες. Δηλαδή αυτό το θέλει η Φόρμουλα
1. Θα επιστρέψουμε και Αφρική.
Το χρειάζεται. Δεν ξέρω αν επιστρέψουμε Αφρική, αλλά νομίζω ότι ένα ρεύμα σε ειδικά σε πίστα πολύ όπως η Ινδία ή σε περιοχές που η Φόρμουλα επικρατεί όπως η Νότια Αμερική ή να έχουμε και άλλους αγώνες στη ΣΥΠΑ ή και άλλους αγώνες σε χώρες της Ευρώπης. Δεν έχουμε πολύ πίθανο. Ή ακόμα και να επιστρέψει κάποια στιγμή η Μαλαισία ή.
Ναι, γιατί η Μαλαισία είναι σπασμένη με τον Έκλειστον.
Ναι.
Και απλά τώρα η Liberty Media δεν θέλει να ασχοληθεί με αυτό τόσο πολύ. Και λογικό, γιατί θέλει να ανοίξει κάποιες θέσεις για άλλους αγώνες. Π.χ. ήδη της Γαλλίας.
Ναι, αλλά είναι το πρόβλημα αυτό, είναι αυτό, ας πούμε. Δεν γίνεται η Γαλλία να μην έχει αγώνα.
Ναι.
Δεν γίνεται, γίνεται χώρες όπως η Γερμανία να μην έχουν αγώνα.
Εντάξει, στη Γερμανία είναι κρίμα, αλλά είναι έτσι η κατάσταση.
Η Γερμανία βέβαια δεν φταίει τόσο πολύ προβλήμα όσο ήδη η Γερμανία.
Ναι.
Με πάρα πολύ ακριβά εισιτήρια, με πίστες που είναι μακριά από πόλεις, χωρίς, αν θες...
Με πίστες που είναι μακριά και από τα μεγάλα αστικά κέντρα,
ναι,
γενικά.
Ναι, ναι.
Γιατί και το Hockenheim δεν είναι καμία μεγάλη πόλη.
Όχι, δεν το πιο κολλινές πόλεις των Nürburgring είναι πάνω από 150 χιλιόμετρα μακριά από την πίστα.
Δεν βολεύει, πάμε σε χωριό.
Ναι, ναι. Και δεν είναι όπως το Spa που είναι μια... Κατεξοχήν πίστα και μια πίστα, αν θες, που είναι κοντά, που χωρίς να είναι κοντά σε πόλεις, δεν προσεγγίζει πάρα πολύ κοινό λόγω των οδηγών που έχει.
Ναι.
Και λόγω της πίστας της ίδιας. Από εκεί πέρα, το που οδεύει η Φόρμουλα 1, νομίζω, είσαι και που βλέπουμε μια Φόρμουλα 1 η οποία είχε αρκετά προβλήματα τα οποία ήταν στη βάση της. Η Dream Bridge Media δεν θεωρήσε σκόπιμο να γκρεμίσει όλο το επόμενο με αυτό. Και αυτό είναι πάρα πολύ σωστό. Εγώ αυτό που είπαμε.
Απλά το συνέβη.
Την Dream Bridge απλά θα το γκρεμίσει και θα το ξαναφέρει από την αρχή. Αυτό δεν συμβαίνει μέχρι τώρα. Έχει αρκετέ διαφορέ. Χωρί να είναι απαραίτητα ουσιαστικέ διαφορέ. Έχει όμω διαφορέ οι οποίε είναι αρκετά πιο εμφανεί και αρκετά πιο όμορφε στο μάτι. Δηλαδή η Φόρμουλα είναι ένα άθλημα το οποίο ήταν πάρα πολύ ωραίο ακόμα και σε χρονιές που δεν ήταν καλή οργανωτικά. Το 9 και το 12 ας πούμε. Αλλά έχει και χρονιές που όταν ήταν άσχημη, όπως ήταν το 15 ή το 14, χτυπούσε πολύ άσχημη στο μάτι. Αυτό είναι κάτι που η Φόρμουλα δεν θέλει να το έχει.
Να το βγάλει προς τα έξω.
Ναι, γιατί είναι κάτι το οποίο δεν της προσφέρει κάτι. Υπάρχει ήδη αρκετή, αν θες, στην εποχή των social media αρκετή γκρίνια, πράγματα που δεν θα πρέπει να έχει γκρίνια. Υπάρχει όμως αυτή η γκρίνια γιατί δεν έχει καταφέρει η Φόρμουλα είναι ίδια να ψηφίσει ότι αυτό που βλέπουμε είναι κάτι το αξιοπρόσεκτο. Δεν μπορεί να βγαίνει, ας πούμε, ο Έκλιστον, ο υπεύθυνος Φόρμουλα 1 και να λέει ένα χρόνο μετά από την εφαρμογή και ενώ η κινητήρια είναι αυτή, είναι κινητήρια στην χάλια που να τους αλλάξει.
Ναι, ναι. Δεν βοηθάς.
Δεν βοηθάει καθόλου. Δεν προσφέρει το κάτι παραπάνω. Δεν δίνει, ας πούμε, στο MotoGP τώρα σε αλλαγές πολύ άσχημες όπως ήταν τα νέα φέρη. Προσπάθησε και το έδωσε στον κόσμο με έναν τρόπο για να καταλάβει τις διαφορές που έχει. Από εκεί και πέρα θα δούμε τι πρόκειται να γίνει. Νομίζω ότι θέλω να πάει σχέση με την κουβέντα που είχαμε κάνει παλιότερα, πάει σε ένα καλύτερο επίπεδο.
Ναι, σίγουρα.
Υπάρχει αισιοδοξία περισσότερη. Χωρίς να είναι διάκριτη, αλλά υπάρχει ενδόμηχα. Και νομίζω ότι θα έχουμε καλύτερους αγώνες, καλύτερα προβλήματα από εδώ και πέρα. Δηλαδή, φέτος δεν είναι ένα σούπερ πρωτάθλημα, είναι ένα αρκετά ικανοποιητικό μας πρωτάθλημα. Για το οποίο έρχεται αγωνισμό μετά από πάρα πολύ καιρό. Νομίζω ότι σιγά σιγά και ίσως και με την προσέγγιση κάποιων ομάδων, ίσως και με αλλαγές στους οδηγούς, ίσως και με μια φορά αλλά που γίνονται συχνά τη Φόρμουλα 1, να δω κάτι άλλων ομάδων. Βοήθειες και τα λοιπά, να έχουμε και καλύτερο θέαμα.
Καλύτερο all-around θέαμα. Ναι. Γιατί πλέον βλέπουμε θέαμα από δύο ομάδες, αλλά εντάξει, από το να βλέπεις μόνο από μία, κάτι γι' αυτό. Είναι μια κουβέντα που πρέπει να κάνουμε για τη Liberty και όλα αυτά, αλλά να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και πιο μετά μέσα στη χρονιά, γιατί έχουν υποσχεθεί αρκετά πράγματα και το Fan Festival που κάνανε στην Ισπανία ήταν μόνο η αρχή των πλάνων τους. Αλλά αυτό που σίγουρα έρχεται είναι το Μονακό.
Ναι. Όχι, αυτό για το Fan Festival, ότι δεν ένιωθε ποτέ να ζηλεύει που δεν είσαι στην πίστα.
Ναι, τώρα λίγο.
Τώρα έχει την. Ότι, ήθελα να είμαι εκεί.
Ναι, δηλαδή, ακόμα και η Heineken που δίνει τσάμπα μπύρα ήταν κάτι. Δεν το βλέπει. Δηλαδή είναι όντω festival. Εντάξει. Και μου αρέσει που εταιρείε που δεν είχαν κάνει ποτέ ξανά άνοιγμα και αυτό το ταμπού της, του αλκοόλ στη Formula 1 επιτέλους ξεπεράστηκε. Και ξεπεράστηκε πολύ ωραία με marketing πολύ σωστό και τις ανάλογες διαφημίσεις με τον Σέρτζα και Στιούαρτ και με την ανάλογα banner που διαφημίζουν πάρα πολύ και την χωρίς αλκοόλ μπύρα της Heineken και το μήνυμα ότι μην οδηγείτε και πίνετε ή κάτι τέτοιο. Οπότε το πουλάνε και ωραία, αλλά παράλληλα λες, μακάρι να έχει μια Heineken. Οπότε στο δίνει καλά, εντάξει, εμένα μου αρέσει. Για τα τσιγάρα που πολλοί λένε ότι άμα είχαμε ακόμα τα τσιγάρα θα είχαν και μικρές ομάδες budget. Όχι, οι μεγάλες καπνοβιομηχανίες πάνε στις μεγάλες εταιρείες. Ποτέ δεν θα πήγαινε η Marlboro στη Force India, ούτε στη Zauber. Όπως δεν θα πήγαινε ποτέ ο Παπαστράτος στη Ferrari. Τόσο απλό. Λοιπόν, Μονακό.
Μονακό.
25 με 28, Παρασκευή κλασικά είναι. Ακόμα ρωτάει ο κόσμος να το ξεκαταλήσουμε ότι η Παρασκευή είναι γιατί δεν γίνεται να μένουν κλειστοί οι δρόμοι για 3 συνεχόμενες ημέρες και για 2 συνεχόμενες εργάσιμες.
Και πρέπει να έρθει και ο κόσμος που θέλει να δει τον αγώνα.
Ακριβώς. Οπότε η Παρασκευή είναι η μέρα που επιστρέφει στην κανονικότητα το Μονακό.
Επιστρέφει από την Παρασκευή το μεσημέρι.
Ναι.
Γίνεται η δοκιμασία του GP2 το πρωί.
Του FNSFD.
Του F2 και του GP3. Και επιστρέφει τις 2 και μετά μέχρι. Τις 12,
ναι.
Που ξανακλείνουν, βέβαια δεν ανοίγουν οι δρόμοι, ανοίγει η πίστα.
Ανοίγει η πίστα, ναι. Απλά μπορεί να κυκλοφορήσει και τα μάξι.
Ναι. Είναι, ουσιακά είναι μια διευκόλυνση για τους ανθρώπους του Μονακό, οι οποίοι δεν θέλουν να έχουν περαιτέρω δυσκολίες στην ζωή τους. Είναι κάτι το οποίο αρκετά λογικό.
Πέρα από το γεγονός ότι είναι όλοι πολύ φτωχοί.
Ναι. Έχουμε. Οι προβλέψεις ήταν για αρκετά καλό καιρό.
Ναι, ναι.
Αν και περιμένουμε ακόμα έναν αγώνα. Θέλουμε ένα ακόμα αγώνα με βροχή με τις επόμενες αγώνες.
Ναι, αλλά το Μονακό περιμένουμε να έχει καλό καιρό, όντως.
Αλλά το Μονακό πρέπει να έχει αρκετά καλό καιρό. Είναι ένας αγώνας στο ρώσιμο. Και νομίζω ότι θα πούμε και το θέαμα
αυτό. Τι έχεις συμφωνήσει.
Γιατί δεν ξέρω, νομίζω ότι το γεγονός είναι πιο φαρδιά τα αυτοκίνητα και κάνει το προσπέρασμα ακόμη πιο αποκλειστικό και ακόμη πιο δύσκολο. Και που έχεις αποκλειστικό το προσπέρασμα θα είναι αρκετά πιο ρυψοκίνδυνες και θα έχουν περισσότερες πιθανότητες να οδηγήσουν σε ατύχημα. Οπότε από αυτή την άποψη.
Ναι, δηλαδή περιμένει το Verstappen να βουτήξει μετά το τούνελ.
Ναι, και δεν ξέρω αν χωράει.
Αν χωράει να βουτήξει μετά το τούνελ. Θα το δει, θα το δει.
Ναι, ναι.
Αλλά νομίζω, όσο απεσιόδοξο και να μην θέλω να είμαι, θα είμαι τώρα και θα πω ότι αν ξεκινήσουν με έναν δεδομένο τρόπο, με ένα Hamilton Vettel Raikkonen, ας πούμε, πρέπει να γίνει πάρτι στη στρατηγική για να αλλάξει κάτι. Θα δούμε βαρετό αγώνα μέσα στην πίστα. Την πλάκα θα τη σπάσουμε με Verstappen, ο οποίος θα ξεκινήσει τίποτα έκτος και θα παλεύει να περάσει όπου βρει.
Και θα χάσει τη θέση την κίνηση.
Ναι.
Που μια Williams.
Ναι, οπότε στο Verstappen ελπίζω για καλό Μονακό.
Ναι.
Αλλά όχι, ίσως μπροστά θα πάνε damage limitation αν εκκινήσουν με έναν τρόπο που, τους, που δεν του αλλάζει.
Ξέρω αν ο Vettel έχει χρόνο για damage limitation.
Έχει όμως χρόνο για να εγκαταλείψει.
Νομίζω ότι δεν θέλει να έχει πίσω το χρόνο του. Δηλαδή δεν μου λέει κάτι ότι θα σκεφτεί ότι εντάξει δεν πειράζει που πίσω του. Ας σκεφτώ τον αγώνα μου. Ούτε ο Χάμιλτον το ίδιο μιλάω. Δεν θέλω να χάσω τον έδαφο.
Ναι.
Δεν θέλω να χάσω το
αλλά νομίζω ότι η διαφοροποίηση θα υπάρξει στη στρατηγική.
Ναι, ναι, σίγουρα. Απλά ναι, οκ, αλλά δεν θα. Άμα έχει την τότε το Χάμιλτον να επιτεθεί.
Θα επιτεθεί.
Δύο φέτε.
Για να δούμε. Πρόβλεψη νικητή, όχι ούτε καν.
Πρόβλεψη νικητή, όποιος ξέρει που είσαι είναι στην πόλη ζήσει.
Α, οκ. Εγώ...
Έχεις από την πρώτη σειρά.
Ω, εγώ ο Χάμιλτον.
Πάει ο Μονακό του Χάμιλτον.
Ναι, ναι, είναι αγώναστο. Χάμιλτον, Μονακό και Καναδά, ζει για Μονακό.
Δεν ξέρω αν ζει, αλλά
ζει.
Πάει ο Μονακό. Ζει. Περισσότερα από φέτος τουλάχιστον. Περισσότερα από όλους τους οδηγούς των δύο μεγάλων ομάδων. Δηλαδή ο Μπότας δεν κάνει ποτέ καλό Μονακό, ο Ρέικονεν έχει κάνει και τα χρόνια καλό Μονακό. Ο Φέτελ...
Είναι ήδη σε τον Ρέικονεν κάνει καλό Μονακό.
Ναι, ναι. Το τελευταίο καλό Μονακό που έχουμε είναι το 9. Ναι, μάλλον ο Χάμιλτον. Δηλαδή κάποιος που δεν είναι και ο Ρόσμπερκ.
Χάμιλτον.
Αν έβρεχε θα σου πει Χάμιλτον.
Ρόσμπερκ στα πίτ. Σταντάρ.
Σίγουρα.
Σταντάρ.
Σίγουρα.
Μας έκανε μεγάλη τσατσιά ο Ρόσμπερκ, δεν ήρθε Ελλάδα τελικά.
Ναι, δεν ήρθε.
Δηλαδή ήταν ένα άρθρο και δεν. Γιατί Νίκο.
Είχε διέσπες.
Θα έρθει διακοπές όμως.
Ναι.
Η κάμερα του Total Racing. Θα είναι εκεί. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για ακόμα μια εκπομπή.
Τίποτα.
Ήταν η τέταρτη. Ήταν το τέταρτο race podcast της χρονιάς.
Κάνετε και podcast από το GP.
Ναι, μετά το Le Mans. Έρχονται νέα άρθρα, θα τα δείτε. Έρχονται πολλά πραγματάκια ακόμα. Θα είμαστε Rally Ακρόπολης. Πολύ σημαντικό. Να καλύψουμε τον εθνικό μας αγώνα παρά το τι είναι στο ERC. Δεν πειράζει. Παραμένει ένας από τους καλύτερους στον κόσμο. Και ραντεβού για Φόρμουλα 1 μετά τις 28 Μαΐου που είναι το Μονακό. Συνεχίστε να διαβάσετε Total Racing. Έρχονται μόνο πραγματάκια ακόμα αρκετά και πολύ ενδιαφέροντα. Και καλό υπόλοιπο χρονιάς να μην σταματήσει αυτό το πράγμα, γιατί στην Ισπανία ανεβήκαν κι άλλες προσδοκίες, οπότε να μην το θυμόμαστε σαν έναν καλό αγώνα, να το θυμόμαστε σαν την αρχή μιας πολύ καλύτερης χρονιάς.
Mm-hmm.